सही शहबाज कलंदर ते सवाल हो गया, ऐ शहबाज कलंदर तुम कलंदर दा रुतबा कितों मिलया। सही शहबाज कलंदर फरमाउंदे ने, पहले हम उस्मान अली थे फिर आल तवंगर बने हम, जदो पंज दरिया में अबूर किते फिर आल समंदर बने हम। फकीर नू बली नू कित्थों मोर लगदी है, ते ओ फकीर बनदा है सिर है दर ते दर ते झुका ले, पता है ओदी गुलामी वाला गल पा ले, क्यों जे तू बने, जे तू बने अली दा मलंग छेती छेती,
जे तू बने, जे तू बने अली दा मलंग छेती छेती,
देखी कीवे, देखी कीवे तेनू लगदे ने रंग छेती छेती,
देखी कीवे, देखी कीवे तेनू लगदे ने रंग छेती छेती।
अली सरदार है जमाने दा, मंदी कोई नहीं, कोई हमसर है ते लाया सामने मेरा वीर, पाबंदी कोई नहीं असा जमनी पीर अली बनिया, जदे बाद बुलंदी कोई नहीं, देखी
कीवे, देखी कीवे तेनू लगदे ने छेती छेती,
जे करात भी हो भी रज पैड़े, जंग फता नहीं हुई हैबर दा मैदान है, सरकार ने मदीने अल नजफ अल मुंह करके आवाज मार के कूक मार के गल केड़ी कीती है, 40 दिन फौज मेरे ना टांदे ना टिंदे ने,
ਮਾਨ ਤੇ ਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ
بہ کے کائنات دا رزق لے رہے نے. ایک منکر آیا آگ پوچھتا یا علی سرکار کی کر رہے ہو؟ سرکار فرماندے نے میں کائنات دا رزق لے رہا. اج فلاں بندے نے اے کچھ کھانا ہے, فلاں بندے نے اے کچھ کھانا ہے. وہ کہندا ہے یا علی سرکار مینو دسو اج میں کی کھانا ہے. سرکار فرماندے نے بھائی تیرا نام ہلے لسٹ تے لکھیا نہیں, ہن میں لکھ چھڑنا اج تو کھیر کھانی ہے. انہیں دل تے گند بن لئی, آخیا تو وا ناؤز بلا میں یا علی سرکار دا فرمان جھوٹا کرنا ہے, اج میں کھیر نہیں کھانی. کر گیا جا کے پوچھتا ہے کرمالی لیا کچھ کھان نو دے. وہ بیوی جواب دیں دی کرمالیا تیرے بچیاں کھیر دی ضد کیتی سی, دودھ کر پیا سی, میں کھیر پکائی لیا وا کھیر. انہیں آخیا کرمالی میں کھیر تے نہیں کھانی. انہیں آخیا تو نہیں کھانی تے نہ کھا, تیرے بچیاں ضد کیتی سی. گھروں باہر نکلیا چوک دے وچ ایک دوست ملیا, کہہ لگا یار تیرے گھر چلیے کچھ کھان نو ملے گا. انہیں آخیا بسم اللہ. انہیں بھی جا کے پوچھا اپنی بیوی نو لیا بھائی کچھ کھان نو دے نالے میرے یار نو دے. انہیں آخا کرما لیا میں بڑی مزیدار کھیر پکائی. انہیں آخا جلدی نہ لیا. وہ کہنے لگا یار میں کھیر تو نہیں کھانی. انہیں آخا تو نہیں کھانی نہ کھا, میری تے بیوی نے پکائی ہے, میں تے کھاواں گا. وہ تو بھی باہر نکلیا ہتا کے مدینے دا ایک ایک گھر پمیا, ہر گھر دے وچ کھیر پکی. مدینے تو دور جنگل دے وچ ایک ملنگ نے ڈیرا لایا, اتنے جا کے ڈگ پیا. بھوک نہ بےدل ہو گیا. کہنے لگا ملنگا جلدی نہ مینوں کچھ کھان نو دے, نہیں تے میں مر جا. نہیں ملنگ نے بہ جا. ملنگ اندر گیا, بڑا تیز کا پریا کھیر نال وڈی پلیٹ پر کے اودے اگے لین دی. او ملنگ نو کہندا ملنگا میں کھیر تے نہیں کھانی. ملنگ یائی سرکار دا سی پھر بھی پوچھدا تو کھیر کیوں نہیں کھانی. آدا تو ونا اوت بلا اج میں یائی دی سرکار دا فرمان جھوٹا کرنا ہے. مینو یائی دی سرکار دا فرمان ہے اج تو کھیر کھانی ہے, میں او فرمان جھوٹا کرنا ہے. تو ونا اوت بلا میں کھیر تا نہیں کھانی. ملنگ نے اینی گل سنی, ملنگ نے کٹی ہے متیر اپنی, تے متیر کٹ کے ملنگ اس منکر نال گل کیڑی کردا. اوئے بے ایمانا کیوں تیری میرے